Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati za sredu 15. septembar uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Ovo su najvažnije vesti. Počele manifestacije u Beogradu povodom obeležavanja Dana zastave. Vučić najavio izbore u Srbiji za 3. ili 17. april 2022. godine. Nakon što je Severna Koreja testirala dve balističke rakete, premijer Japana ocenio da je to pretnja po mir i bezbednost. Prvo suđenje za ratne zločine protiv bivšeg pripadnika OVK počelo u Hagu. Sutra u Srbiji najviša dnevna temperatura do 31 stepen uz promenljivo oblačno vreme. U emisiji ćete čuti kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u sklopu obeležavanja Dana nacionalne zastave najavio da će izbori u Srbiji biti održani u aprilu 2022.
Mi ćemo da imamo stvarne izbore. One će biti 3. ili 17. aprila. I tih izbora će biti kao što je bilo i onih prošle godine. Imamo mnogo važnih stvari danas da radimo, a i svaki dan imamo mnogo važnih stvari da radimo, tako da oni svoj posao, mi ćemo svoj posao, a narod će uvijek da bude na kraju taj koji će donese odluku.
Čućemo i šta građani Beograda misle o Danu zastave i koliko su upoznati sa time zašto se proslavlja.
To je neka pobeda, ja mislim, bila u nekom ratu ili 15. septembar je bio neki prelomni datum za nešto, nisam baš upoznata.
Sve se izmešalo, ne mogu tačno da vam to definišem, ali znam, mislim, znam tačno sve.
Slobode, jedinstva i kako se zove, nacionalne zastave, da.
Sa vama smo do 14.30 sati u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 15. septembar. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas u sklopu obeležavanja Dana nacionalne zastave da će izbori u Srbiji biti održani 3. ili 17. aprila 2022.
Mi ćemo da imamo stvarne izbore. One će biti 3. ili 17. aprila. I tih izbora će biti kao što je bilo i onih prošle godine, a sećate se, su govorili da ih neće biti. I tako stalno slušate gluposti i valjda mislite da treba da im se dodvoravate, jer kad oni stanu, pa će onda sve te sile da krenu, tako da pravo vam kažem, imamo pametnija posla, imamo mnogo važnih stvari danas da radimo, a i svaki dan imamo mnogo važnih stvari da radimo, tako da oni svoj posao, mi ćemo svoj posao, a narod će uvijek da bude na kraju taj koji će donese odluku.
Vučić je u izjavi za medije na prikazu vojnog naoružanja povodom Dana zastave rekao da bi voleo da opozicija učestvuje na izborima.
Mi bismo želeli da oni učestvuju na izborima, da konačno pobede, jer o tome govore stalno i da je to pitanje samo trenutka kad će da se desi, ali da bi pobedili, neko mora da prebroji te glasove. A to na majke mi i na dođem ti, časna tajkunska reč, mi smo najbolji narod, nas najviše voli, ne ide tako. Tako da moraju da učestvuju na izborima, moraju da pobede na izborima da bi došli na vlast.
Većina opozicije u Srbiji bojkotovala je prethodne izbore koji su održani 21. juna 2020. godine.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji i bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovim praznikom obeležava se 15. septembar 1918. kada je probijen Solunski front u Prvom svetskom ratu. Kako prenose agencije, oko 17.30 sa Kalemegdana biće upriličena počasna artiljerijska paljba. Zatim će se na više punktova u Beogradu kolone kretati gradom. Šta građani misle o ovom prazniku i koliko su upoznati sa time zašto se proslavlja? Za Radio Slobodna Evropa govore Jovana, Vlado Milovanović i Radenka. Anketu radila Sonja Gočanin.
Ne baš mnogo, ali eto, da je to Dan zastave, to je neka pobeda, ja mislim, bila u nekom ratu ili 15. septembar je bio neki prelomni datum za nešto, nisam baš upoznata. Kačenje zastave, generalno proslava, pa nije to loše, onako, malo patriotizma, malo nečeg pozitivnog u svom ovom ludilu, nije toliko loše.
Sve se izmešalo, ne mogu tačno da vam to definišem, ali znam, mislim, znam tačno sve. Cilj je da mi to lepo proslavimo, da to bude sve onako u veselju i u radosti. I istakli smo zastavu obavezno. Bez toga. I to na Terazijama, Stari grad, Terazije.
Praznik je slobode, jedinstva i kako se zove, nacionalne zastave, da. to su verovatno je potrebno za naš narod, za naš jezik, za sve, mislim, stvarno je i praznik Čirilice, jel, pa posvećeno i prazniku Čirilice, jel, da se poštuje i da se nastavi tradicija toga, jel.
O tome kako proslava praznika utiče na regionalne odnose za Radio Slobodna Evropa govori Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam.
To izaziva veliko podozrenje u zemljama regiona, jer to liči na onaj koncept Velike Srbije i da nije nikada završena do kraja ta priča o mogućnosti podele Bosne i Hercegovine. Ta sabornost koja je usima svih ovih naših, nazovi, lidera je u stvari način da se prodaje jedna veliko srpska priča, u stvari tu građanskog interesa zapravo nema, koji je moj nacionalni interes da se stvari srpski četiri, za koji to ja kao građanin nemam elementarna prava, niti dobro živim, niti moje deci imaju budućnost u ovoj zemlji, kao i u Republici Srpskoj također.
Vlasti u bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj pozvale su institucije i građane da istaknu zastave povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, kojeg su prošle godine ustanovile vlada Srbije Republike Srpske. Za Srbe u Banja Luci ovo je prilika da istaknu svoja nacionalna osjećanja, dok su Bošnjaci zabrinuti zbog mogućih incidenata. Slušamo Gojka Veselinovića.
Milomir Vučić iz banjalučkog naselja Karanovac okačio je srpsku trobojku na balkonu svoje kuće. Kako kaže, trobojku ističe sa ponosom i u tome ne vidi ništa sporno.
Pa to je sasvim normalna stvar, znači svaki državni praznik treba tako da se obilježava isticanjem zastave, odnosno simbola države i državnost, to bi trebala da bude obaveza.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je zaključkom vlade Republike Srpske i ne nalazi se u kalendaru entitetskih i državnih praznika. Iako slavljenje ovog praznika nije obavezno za Milomira, riječ je o simbolici koja ne bi trebalo da vrijeđa nikoga.
Ovo nije praznik nekog šovinizma ili sa isticanjem nekih simbola koje druge vrijeđaju. Znači ovdje je istaketa zastava koja je usklađena i sa ustavom naše države u kojoj živimo. Znači nemaju apsolutno nikakav razlog da osjećaju bilo kakvo uznemiravanje ili bilo šta.
Zastava nema u susjednom naselju Srpske Toplice koje je prije rata nosilo naziv Šeher i u kojem je nekada živjela većina Bošnjaka. Malobrojni koji su se nakon rata vratili uznemireni su zbog praznika, kaže Kemal Gunić, predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku.
Oni već od unazad dva dana i ne izlaze naveće nikuda, kod kuće su i neće ni večeras, ni sutra, tek možda preko sutra da će izaći, da šetaju kako su nekada šetali.
Iako su povratnici Bošnjaci u dobrim odnosima sa komšijama, izbjegavaju da daju izjave za medije zbog povišenih tenzija koje se u posljednje vrijeme produkuju političkim dešavanjima u zemlji. Kemal vjeruje da se tenzije vještački stvaraju zbog predizborne kampanje koja je nezvanično počela u Republici Srpskoj i Srbiji.
Boje se da neće neko to iskoristiti i da neće napadati povratnike i otužiti im imovinu i to. I u tome je najveći strah.
Povodom praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ulice Banja Luke Beograda okićene su zastavama Republike Srpske i Srbije, a trobojke su istaknute i na svim javnim institucijama i gradskim trgovima. Centralna manifestacija obilježavanja održava se u Beogradu na Savskom trgu kod spomenika Stefanu Nemanji. Treba istaći da se ovaj praznik ne nalazi u zvaničnom kalendaru državnih praznika Republike Srpske, niti postoji zakon kojim je njegovo obilježavanje obavezno. Također u BiH ne postoji zakon o državnim praznicima, a posljednjih 25 godina na nivou države praznuju se samo Nova godina i Međunarodni praznik rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Praznik u Srbiji, Dan srpskog jedinstva u Hrvatskoj, bit će obeležen jedino u Puli. Hrvatski sabor odbio je predlog desne opozicije da se službeno osudi poziv srpskog predsjednika Vučića o isticanju zastava. Jedini cilj ovakvog poziva izvan Srbije je izazivanje incidenata, kaže analitičar Žarko Puhovski. Pripremio Enis Zević.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odbio je zahtjev zastupnika oporbenih krajnje desnih suverenista Marijana Pavličaka da sabor koji je danas započeo jesensko zasjedanje osudi poziv srpskih vlasti da povodom Dana srpskog jedinstva Srbi po svijetu izvijese srpske zastave.
Mislim da ta tema niti ne zaslužuje posebnu raspravu jer promašena je sama inicijativa po sebi i svima je potpuno jasno. I drago mi je da su i predstavnici srpske nacionalne manjine se o tome jasno izjasnili. Tako da ne bih otvarao posebnu raspravu oko toga.
U utorak je predsjednik HDZ-ovog parlamentarnog kluba Branko Bačić u izjavi medijima neprimjerenim, neprihvatljivim i provokacijom nazvao poziv predsjednika Vučića da Srbi po svijetu izvijese srpske zastave, a predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kazao je kako će dan srpskog jedinstva obilježiti primjereno hrvatskim zakonima i da će zastava srpske manjine zajedno sa zastavom Republike Hrvatske i zastavom Europske unije biti izvješena i postavljena tamo gdje je inače postavljena i stoji, na pročeljima zgrada u kojima se nalaze srpske institucije ili se nalaze općine i lokalne samouprave, a drugdje u službenim prostorijama srpskih institucija. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program kaže da je ideja sa danom srpskog jedinstva mišljena dvojako, za unutarnje političku i za vanjsku upotrebu.
Unutar Srbije ona treba, to se uobičajeno tako i radi, u poludemokratskim ili hibridnim režimima ojačati poziciju vlasti, odnosno predsjednika, posredstvom patriotskog modela, odnosno patriotskih simbola.
A izvan Srbije?
Izvan Srbije ona ima samo jedan smisao, to je izazivanje incidenata, o tom uopće nema spora, jer sve države na svijetu imaju to načelo da se strane zastave na njihovom teritoriju mogu izvijestiti samo u posebnim okolnostima i to je više manje dobro poznato. Pupovac je ocijenio da u ovoj situaciji je za njega razumno, ja mislim da je objektivno razumno, ponašati se prije svega kao državljanin Hrvatske i preporučiti drugim državljanima Hrvatske da se bez obzira na pozive iz Beograda u Hrvatskoj ponašaju u skladu s hrvatskim zakonima.
Pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj koriste narodnu zastavu crven, plavi, bijeli bez grba i krune koji su na državnoj zastavi Srbije. Jedino službeno obilježavanje Dana srpskog jedinstva bit će večeras u Puli u Srpskom kulturnom centru u središtu grada, u organizaciji županijske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke i Zajednice Srba u Istri. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na polovini emisije najvažnije vesti za srijedu 15. septembar. Počele manifestacije u Beogradu povodom obeležavanja Dana zastave. Vučić najavio izbore u Srbiji za 3. ili 17. april 2022. godine. Nakon što je Severna Koreja testirala dve balističke rakete, premijer Japana ocenio da je to prijetnja po mir i bezbednost. Prvo suđenje za ratne zločine protiv bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova počelo u Hagu. Sutra u Srbiji najviša dnevna do 31 stepen uz promjenljivo oblačno vrijeme. Do kraja emisije ćete čuti više o nizu osuda koje su stigle nakon što je jedna osoba ispred Cetinskog parlamenta iznela tešku uvredu na nacionalnoj osnovi prema potpredsjedniku vlade Crne Gore Dritanu Abazoviću. Pisac i kolumnista Andrej Nikolaidis između ostalog ovako komentariše taj događaj.
To je jeziva psovka, jeziva poruka i po mom mišljenju najopasnija vrsta poruke koja može da se uputi u Crnoj Gori. Kako iz mojih razgovora sa Cetinjanima znam da se osjećaju zgroženo i poniženo jednako kao što sam se kad sam to vidio osjetio i ja. Cetinje je nešto drugo. Cetinje je centar antiratne i tolerantne Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas rad razmatranjem amandmana na zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma, koji uređuje širu upotrebu srpskog jezika i mere za zaštitu ćirilice. Novi zakon će se primjenjivati po sistemu štapa i šargarepe, odnosno kaznama za one koji su u obavezi da ga primjenjuju, a to ne čine, dok su za one koji nemaju tu obavezu, a primjenjuju ga dobrovoljno, predviđene nagrade. Opširnije u prilogu Branka Vučkovića.
Novi zakon će biti obavezujući za sve državne organe, ustanove, institucije, javna preduzeća, agencije i sve ostale subjekte koji se većinski finansiraju sredstvima iz budžeta na svim nivoima. Za kompanije iz privatnog sektora koje dobrovoljno prihvate azbuku kao svoje službeno pismo, zakon predviđa stimulativne mere, ali ne precizira koje su i kolike olakšice. Ćirilicu i sada upotrebljavam u korespondenciji sa ministarstvima i državnim službama, ali kada se dopisujem sa partnerima iz inostranstva, pišem latinicom na engleskom jeziku. Da budem iskren, ćirilica jeste moje matično pismo, ali je u mom slučaju latinica prioritetno, kaže Miodrag Ilić iz Kraljeva, suvlasnik specijalizovane firme koja se bavi izradom alata za drvnu industriju. On kaže da njegova firma neće ništa menjati i da će latinica ostati službeno pismo bez obzira na najavljene finansijske olakšice. Verujem da će te olakšice, ako ih uopšte bude, biti simbolične, kao što je i sam zakon simboličan, pa se ne bismo upuštali u tu proceduru koja nije ni jednostavna ni jeftina, kaže Ilić. U grupi poslovnih i drugih subjekata iz privatnog sektora koji bi zbog značajnog uticaja na javnost bili rado viđeni dobrovoljci za ćirilicu, nalaze se i privatni elektronski i štampani mediji i druga javna glasila. Jovanka Nikolić, vlasnica kragujevačkog portala koji koristi latinično pismo, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se oni za tu opciju odlučili iz principijelnih i pragmatičnih razloga.
Glas Šumadije je portal koji izlazi na latinici zato što mi smatramo da su oba pisma ravnopravna. Do šire publike dolazi ako izlazi na latinici zato što pretpostavljamo da nas ne čitaju samo u Šumadiji, a i u Šumadiji, ja imam utisak, većina ljudi koristi ravnopravno i jedno i drugo pismo.
Po njenom mišljenju, novi zakon ne donosi ništa novo i usvaja se u vreme predizborne kampanje, koja se ne može bazirati na uspešnoj borbi protiv koronavirusa, jer je, kako kaže, po svemu što se danas dešava to očigledno, kao ni na ekonomskim uspesima, jer investitori odlaze iz Srbije.
Mi imamo jednu mobilizaciju na nacionalnoj osnovi, što je radio i Milošević i što istorija pokazuje da se uvek loše završavalo i po onoga koje to pokušavao da radi, ali što je najgore i po sam narod.
Helsinki odbor za ljudska prava ranije je ocenio da Srbiji nije potreban zakon koji diskriminiše i deli građane. Ne postoji ni jedan razlog da se ćirilica štiti od Srba koji su latinicu izabrali za svoje pismo, kao što ne postoji ni jedan razlog da se nacionalni identitet štiti od latinice, navodi se u saopštenju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Od demokratije u Srbiji postoje samo formalni obrisi i zbog toga je teško reći da je Srbija demokratsko društvo. Zaključak je istraživanja Podrivanje demokratije, koje je sproveo nevladin centar za istraživanje transparentnost i odgovornost CRTA. Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i autor istraživanja Dušan Spasojević rekao je na online konferenciji da je obuhvaćen širi vremenski period ovim istraživanjem od 2010. do 2020. godine, odnosno više saziva parlamenta, mandata i da je na taj način data šira slika. Srbija ima neke formalne elemente demokratskog društva. Imamo izbore, imamo pluralizam, imamo neku medijsku sferu koja je u nekoj meri pluralistična i slično, ali u suštini u poslednjih nekoliko godina taj disbalans moći koji postoji na partijskoj sceni pre svega preslikava se i na sve druge sfere. I mi Srbiju danas ne možemo označiti terminom demokratskog društva, rekao je Spasojević. Srbija je prema izveštaju Freedom House-a u poslednjih 7 godina u stalnom padu u nivou demokratije i prošle godine od zemalja Zapadnog Balkana imala najveći pad u demokratskim poenima usled pogoršanja u oblastima demokratsko upravljanje i izborni procesi.
slobodnaevropa.org.
Prvo suđenje za ratne zločine protiv bivšeg pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, Saliha Mustafe, počelo je danas pred specijalizovanim većima suda u Hagu. U optužnici se tereti da je podstrekivao ili naredio vršenje krivičnih dela, proizvoljno lišio slobode, surovo postupao i osumnjičen je za mučenje i ubistvo. Očekuje se da u narednom periodu počne i suđenje u slučaju bivših pripadnika OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Salimija i Jakupa Krasnićija, koji se terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, nestanak lica, progon i mučenje. A bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Radovan Veljović uhapšen je zbog sumnje da je tokom 1992. godine počinio zločin protiv čovečnosti koji se odnosi na silovanje i seksualno zlostavljanje, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nakon lišavanja slobode, Veljović je predat postupajućem tužiocu u tužilaštvu BiH, koji će ga ispitati i nakon toga doneti odluku o daljim aktivnostima u predmetu. Pomoć u hapšenju pružili su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narastajuće političke tenzije i sukobi prate pojačani nacionalizam, šovinizam i govor mržnje koji su sve prisutniji kako u političkom diskursu Crne Gore, tako i među građanima. Poslednji primer je uvreda koja je upućena potpredsedniku Crne Gore, Dritanu Abazoviću. Prilog, Predrag Tomović.
Komentarišući činjenicu da je MV 14. septembra na Cetinju ispred zgrade lokalnog parlamenta prijetio i vrijeđao na etničkoj osnovi lidera građanskog pokreta URA i vicepremijera Dritana Abazovića, kome je opsovao muslimansku majku, pisac i kolumnist Andrej Nikolaidis kaže za Radio Slobodna Evropa da je to jeziva poruka.
To je jeziva psovka, jeziva poruka i po mom mišljenju najopasnija vrsta poruke koja može da se uputi u Crnoj Gori. Dakle, Crna Gora je kompleksna zajednica brojnih vjera i brojnih naroda i bilo šta što narušava taj sklad ili katkada čak i nesklad je eksplozivna naprava u same temelje ovoga društva.
Nikolaidis ističe da je problem i što se to desilo na Cetinju.
Kako iz mojih razgovora sa Cetinjanima znam da se osjećaju zgroženo i poniženo jednako kao što sam se kad sam to vidio osjetio i ja. Cetinje je nešto drugo. Cetinje je centar antiratne i tolerantne Crne Gore i ono to i dalje jeste nesporno. Ne može jedan pojedinac to izmijeniti. Problem je naravno u tome što se to desilo baš na Cetinju. Dakle, bilo gdje drugo, Ulci, Terane, Herceg Novi, šok bi jednostavno bio mnogo manji nego od šoka koji je uslijedio kada smo to čuli i shvatili da se to desilo upravo na Cetinju. U narednim danima nesporno će biti spinova koji će dovoditi u pitanje šta to zapravo stanuje na Cetinju, ali ja tvrdim da to nije više od spina. Tvrdim da je u pitanju apsolutno izolovani incident pojedinca koji ja apsolutno ne znam zašto je to uradio, šta je tom čovjeku bilo u glavi, očito ništa dobro.
Crnogorska policija identifikovala i traga za muškarcem koji uputio uvrede i prijetnje Abazoviću, a tužilaštvo je protiv MV formiralo krivični predmet zbog sumnje da je ugrozio sigurnost potpredsjednika vlade. Podsjetimo, incident se dogodio 14. septembra dok je zasjedao cetinski parlament ispred kojeg je grupa građana protestovala upućujući uvredljive poruke građanskom pokretu URA nazivajući njihove predstavnike izdajnicima. I građanski pokret URA najavio je 14. septembra podnošenje krivične prijave. Oni očekuju adekvatne reakcije nadležnih pravosudnih organa zbog, kako navode, nevjerovatne količine mržnje i prostakluka koja isijava iz pojedinaca privrženih retrogradnoj politici koju, kako su naveli, propagiraju Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija. Potpredsjednik URA Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pozadini konstantnih napada tih partija na URU politički motiv, a ne zaštita suverenističkih ideja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svet Severna Koreja ispalila dve balističke rakete, potvrdio zajednički načelnik štaba Južne Koreje. Vladimir Putin odložio svoj put za Tadžikistan jer je nekoliko njegovih najbližih saradnika zaraženo COVID-om. A odlazeća nemačka kancelarka Angela Merkel poručila iz Tirane da Zapadni Balkan i nakon izbora u Nemačkoj ostaje prioritet. Nakon informacije iz Južne Koreje da je Severna Koreja testirala dve balističke rakete, potvrda je stigla iz Japana. Odmah nakon ove informacije javnosti se obratio premijer Japana Yoshihide Suga.
Lansiranje ovih raketa je pretnja miru i bezbednosti naše zemlje. To je nečuveno.
Ovo je drugi test naoružanja koji je Severna Koreja izvela ove nedelje. Premijer Japana Suga najavio je vanredni sastanak Nacionalnog komiteta za bezbednost.
Podržat ćemo hitan sastanak odbora za nacionalnu bezbednost tokom dana. Blisko ćemo sarađivati sa Sjedinjenim Državama, Južnom Korejom i drugim srodnim zemljama i snažno ćemo štititi živote ljudi i mir.
Testovi balističkih projektila u suprotnosti su sa rezolucijama Ujedinjenih nacija, čiji je cilj obuzdavanje nuklearne aktivnosti Severne Koreje. A ruski predsjednik Vladimir Putin odložio je svoj put u Tadžikistan kako bi otišao u izolaciju jer je nekoliko njegovih najbližih saradnika zaraženo COVID-om.
Morao sam da odložim putovanje u Tadžikistan jer se nekoliko ljudi u mom najbližem krugu razbolela od COVID-a. Jedan od tih zvaničnika je osoba koja radi sa mnom u neposrednoj blizini. Bio je vakcinisan. Njegov nivo antitela je opao, a on je revakcinisan, očigledno prekasno. Tri dana nakon vakcinacije se razboleo. Ceo dan sam komunicirao sa njim neposredno pre nego što se razboleo.
Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku Josep Borrell rekao je juče u obraćanju Europskom parlamentu na sednici koja je posvećena odnosima Europske unije i Rusije da postoji negativan trend Europske unije u odnosu sa Rusijom.
I think that the deliberate policy...
Mislim da su namerni politički izbori ruske vlade posljednjih godina stvarali negativnu spiralu u našim odnosima. Lista provokativnih akcija Rusije duga je i nastavlja da hrani dinamiku eskalacije, zbog čega žalim jer sam uvijek bio sam za to da razgovaramo sa svima kada treba da razgovaramo. Postalo je teško sa Rusijom i to doživljavam direktno.
A odlazeća njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je na kraju posjete Zapadnom Balkanu, juče u Tirani, da će i nakon izbora u Njemačkoj krajem septembra Zapadni Balkan ostati jedan od njemačkih prioriteta.
Moje srce će nastaviti da kuca za ovaj region čak i kada više ne budem politički aktivna na poslu koju trenutno imam. Kao što sam rekla, ideja o odmoru mi je privlačna, ali razvoj ovih zemalja je važan. Nadamo se da će prosperitet, razvoj radnih mesta, stabilnost i mir nastaviti u ovom regionu i vredi se potruditi za to. Apsolutno sam uverena, bez obzira na ishod nemačkih izbora, da će biti kontinuiteta sa nemačkim strane kada govorimo o regionu Zapadnog Balkana.
Izbori u Njemačkoj održavaju se 26. septembra.
Dnevnoet.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vlasti u Pekingu najavile su nove mere protiv kineskih tehnoloških giganata u nastojanju da povećaju konkurenciju u sektoru kojim dominira nekolicina kompanija, pojačavajući kampanju u kojom je Kina postala laboratorija za regulaciju digitalne tehnologije, pišu svetski mediji. Kina je 13. septembra najavila nove regulatorne mere protiv svojih tehnoloških giganata, poručivši im da prekinu dugogodišnju praksu međusobnog blokiranja linkova na svojim internet stranicama ili će se suočiti s posljedicama, ukazuje Reuters. Komentari Ministarstva industrije i informacionih tehnologija na briefingu za novinare označavaju posljednji korak u širokoj regulatornoj akciji Pekinga, koja je zahvatila sektore od tehnologije do obrazovanja i nekretnina. Kineskim internetom, kako ističe Reuters, dominira nekolicina tehnoloških giganata koji blokiraju linkove i usluge rivala na svojim platformama. Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija nije imenovalo ni jednu kompaniju, ali su kineski mediji izvestili da su Alibaba i Tencent među kompanijama kojima je prošle nedelje rečeno da prekinu praksu blokiranja linkova rivala. Tencent i Alibaba, dve najveće kineske tehnološke kompanije, obećali su da će otvoriti svoja digitalna carstva, što bi moglo da preoblikuje online život stotina miliona korisnika, piše Financial Times. Te dve kompanije su u posljednjih 8 godina, kako piše britanski list, podelile kineski internet u 2 suparnička tabora, kopirajući usluge druge i onemogućavajući interoperabilnost između svojih platformi. Najnovije regulatorne mere usledile su dok Peking nastoji da pojača konkurenciju u sektoru u kojem dominira nekoliko kompanija, piše Wall Street Journal. Kampanja ministarstva protiv blokiranja spojnih linkova deo je opsežnih mera protiv kineskog tehnološkog sektora, ocenjuje američki list, dodajući da su regulatorne mere već skinule milijarde dolara s tržišne vrednosti tehnoloških džinova poput Alibaba i Tencenta, koji su također dobili velike kazne za različite prekršaje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Počele manifestacije u Beogradu povodom obeležavanja Dana zastave. Vučić najavio izbore u Srbiji za 3. ili 17. april 2022. godine. Nakon što je Severna Koreja testirala 2 balističke rakete, premijer Japana ocenio da je to pretnja po mir i bezbednost. Prvo suđenje za ratne zločine protiv bivšeg pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova počelo u Hagu. Sutra u Srbiji najviša dnevna temperatura do 31 stepen, uz promenljivo oblačno vreme. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 15. septembar. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević.